Dialog bringer her et foredrag af fredsforsker Jan Øberg. Fred skabes med fredelige midler. Og udspørgeren er Hasse Schneidermann fra fredsministerium.dk, som her straks får ordet. Optagelsen er fra den 13. september 2019.
Velkommen, Jan Øberg. Velkommen til en aften i Domen i Aarhus, som skal handle om fredskabes med fredelige midler. Grunden til, at vi har arrangeret dette, det er, jeg er formand for noget, der hedder Fredsministerium, og vi har en tradition, siden vi blev skabt, for at lave et arrangement et sted i Danmark på FN's fredsdag. Vi har holdt konferencer, koncerter og møder sidste. Vi har holdt det i domen i København, da den her dome var i København, så holdt vi det i domen, og da de flyttede den til Aarhus i forbindelse med kulturbyen, så tænkte vi, det er en god idé, så lavede vi et møde hernede, der hed Gentænk Dansk Sikkerhedspolitik, og holdt det her i domen. Så nu er vi bare flyttet ned til domen her. Desværre var det så ikke muligt at låne domen på selve FN's fredsdag, så vi lavede det dagen før fredsdag. Til gengæld gør vi så det i Fredsministeriet og nogle andre københavnske fredsgrupper, at vi i morgen arrangerer en havnerundfart, fredsrundfart inde i København, hvor folk de sejler rundt der. Så vi gør to ting i forbindelse med FN's fredsdag. Velkommen til alle jer, som er kommet, fordi I synes, det kunne være rigtig rart at komme til det, der hedder en samtale om fred. Og vi har inviteret Jan Øberg, det er derfor, jeg er rigtig glad for, at du er kommet, Jan. Fordi jamen, det er foreløbig en fornøjelse. Det er ikke så nemt. Det er jo ikke så nemt at arrangere sådan et møde og tænke, jamen, hvad er den våde drøm at gøre, når man vil tale om FN, FN's charter, der hedder fred med fredelige midler. Hvem kunne man få til at sige noget om, hvad det betyder? Og så tænkte vi med det samme. Det ved vi ikke lige, men så var det samtidig sket det, at vi har fået en ny regering, og det står der noget om i indbydelsen. Vi har fået en ny regering, og den var jo ikke engang sat sig ned, før den blev mødt med krav eller ønsker fra USA og Storbritannien og andre om, se nu at få nogle tropper ned til Syrien til at erstatte de amerikanske, der kan hjælpe med at tæve ISIL, eller hvad det nu kalder det. Og samtidig var der krav om, at man måske kunne sende nogle krigsskibe ned og dække konvojerne i Hormuz. Og så tænkte vi, det er da krig mod Iran, vi er ude i. Og hvem ved noget om Syrien og Iran? Det gør Jan Øberg, tænkte vi. Så er det ham, vi ringer til at spørge. Og Jan sagde, det vil jeg gerne. Men når vi nu starter, så har vi tænkt at gøre det i det aktuelle. Altså, hvad er det lige, de her konflikter i Mellemøsten egentlig er for noget? Vi risikerer jo faktisk allerede i oktober måned, at der i Folketinget bliver vedtaget at sende et krigsskib. De er klar. De har sagt, ja, vi er parat til at sejle ude i floden. Det er den ene ting. Det andet er, Danmark som krigsførende nation, altså det tror jeg, da vi var unge, så havde vi ikke forestillet os, at vi ville have været en bombenation i 25 år. Det vil vi gerne snakke lidt om, og så vil vi rigtig gerne tale om lidt, at de mangler, som nu findes i værktøjskasserne, når politikerne skal rådgives, nemlig alt det, vi var engang for gode til, som nu mangler. Og så tror jeg også, at vi lige kan nå inden pausen og vende det, der hedder, hvad betyder fred med fredelige midler. Hvad er det egentlig, fredsførelse er for noget? Hvis ikke Jan Øberg kan svare på det i kort form, så ved jeg ikke, hvad der er. Så tager vi en pause, og så bagefter, så taler vi om det samme, som Per Stig Møller og andre snakker om, det er, så slipper vi Jan løs på, hvad er egentlig din analyse af situationen de næste 50 år, hvis vi skal lave en fredsaktivistisk sikkerheds- og forsvars- og udenrigspolitik? Hvordan ser den så ud? Hvad er analysen? Og hvad er egentlig så elementerne af den? Det har vi jo arbejdet med i Fredsministeriet nogle år, men jeg tror, det kunne være rigtig sjovt at få sådan en samtale. Hvis I er med på det, så er det, vi gør. Godt. Jeg starter lige på og hårdt. Når jeg er lægperson, og det er jeg jo på en eller anden led, så sidder jeg foran fjernsynet, og forleden dag, der så jeg en mand fra Saudi-Arabien, talsmand derfra, der havde samlet stumper sammen af en drone. Og så sagde han, at det her, det kan ikke være hutierne, der har sendt den her afsted. Det er givetvis garden fra Iran. Nu samler jeg alle det her sammen, og så tager jeg det over til FN, og så beder jeg dem om at gøre noget ved det. Jeg tror godt, jeg kan huske, at der har været en lang konflikt eller besværligheder mellem USA og Iran. Og jeg forestiller mig, at du ved meget mere om, hvad det egentlig er, der ligger her. Kan du ikke sige noget om, hvad det er, den her konflikt går ud på? For vi gider jo ikke at snakke om, hvem du har været, og hvornår var det så. Men hvad er det for en konflikt, og hvordan skal den løses?
Det første, jeg gerne vil sige, det er tak for invitationen. Og jeg er rigtig glad for at komme tilbage til min fødeby. Jeg var her simpelthen for et par måneder siden, fordi der var jeg 50 års jubilar taler på Aarhus Katedralskole. Og når jeg er i Aarhus, så plejer jeg at nævne navnet Aage Bertelsen. Og der er der nogen her, der ved, hvem Aage Bertelsen er, eller hvad? Ja. Ej, I er så gamle. Men yngre mennesker ved det ikke. Aage Bertelsen var rektor på Aarhus Katedralskole i 24 år, indtil han afgik i 69, da jeg blev student. Og han var og er en af Danmarks absolut vigtigste pacifister. Han og hans hustru var i ledelsen for dem, der sørgede for, at godt 7.000 jøder kom i sikkerhed i Sverige. Og så skrev han en stor bog, der hed Her er dit våben, som var en banebrydende bog om ikke-vold, som militære og civile mennesker havde tænkt ikke-vold på det tidspunkt. Så han var dybt optaget af atomhistorien, og han er en årsag til, at jeg har brugt mit liv på at forsøge at forstå, hvorfor hede ude af helvede folk slår hinanden ihjel, når der findes så mange andre måder at løse konflikter på. Så tak til Aage, og tak til Aarhus, og så videre. Det andet er, og det var det, vi har aftalt i ud af aftalen, altså det her er fuldstændig aftalt spontanitet. Og det var jo, at i morgen er det FN-dag. Og i FN's erklæring, der er nedfældet det væsentligste, der kan siges om menneskehedens måde at leve sammen på. Der står, at fred skal skabes med fredelige midler i artikel 1. I præamblen står der, at krig skal afskaffes. Og kun når alle civile midler er blevet prøvet, så kan man ty til militære midler, nemlig kapitel 7 i erklæringen. Der også stipulerer, hvad der aldrig er blevet gjort, at en militær intervention, for eksempel for at få en aggressor ud af et land, der hvor vedkommende er gået ind i, skal forestås af FN. Ikke af USA, eller England, eller Frankrig, eller hvem det nu måtte være, der synes de selv er mægtig gode til fred. Verdens regeringer er en bande forbrydere i forhold til den norm, der ligger der, at fred skal skabes med fredelige midler. Og så skal jeg bare lige afrunde den bit og sige, det er det mest gandianske dokument, menneskehedens regeringer nogensinde har underskrevet. For det er taget lige ud af Gandhis formulering, at the means are the goals in the making. Altså midlerne, vi anvender, skaber sine egne mål. Gør det rigtige, så kommer du også til det rette mål. Men vi har et militært, industrielt, medieakademisk kompleks, også i Danmark med over 80 virksomheder, der deltager i militær produktion. Og de findes i alle lande, Sverige også, hvor jeg bor, USA i særdeles høj grad, og selvfølgelig også i Rusland og Kina. Og de bryder med denne folkeretlige norm. Og der er nogen, der et eller andet sted, også selvom de ikke er folkeretseksperter, hvad jeg ikke er, må påpege igen og igen, indtil det går op for folk, at hver eneste dag, så bryder vi imod grundloven i det internationale samfund. Og det handler ikke om, hvorvidt vi har fået et mandat til at gøre noget specielt. Der står, at fred skal skabes med fredelige midler, det har alle regeringer skrevet under på, der er medlemmer af FN. Putierne og den der historie. For det første, det spørgsmål ville aldrig være blevet stillet, hvis ikke det var fordi man mente, det var Iran. Det kommer op på forsiden af DR.dk, fordi det handler om Iran. Alle de andre, der i årevis har bombet i Saudi-Arabien, hvor de våben kommer fra, Frankrig, England, USA osv., er der ingen, der har sagt til, hvor var det den der raket kom fra. Men det, når det er Iran, så er det interessant. Jeg hører til de mennesker, og det er nødt til at sige meget firkantet, jeg er ikke neutral i Iran-konflikten, og man skal ikke være neutral som maler i asymmetriske konflikter. I symmetriske kan det være en god idé. I asymmetriske skal man en gang imellem støtte den svage part, som jeg også gjorde med Kosovo-albanerne i sin tid. Ikke noget særligt godt resultat, men det var også grund af amerikanerne og den tyske under- og efterretningstjeneste, der fik ødelagt en civil løsning i Kosovo, som Bo Lidegaard skriver i øvrigt er trods alt en vellykket konfliktløsning, så eksempel. Ikke mere om det. Det korte og lange er, at Konflikten med Iran i princippet går tilbage til 1953, da CIA og den britiske efterretningstjeneste, undskyld en gang, men jeg snakker svært, jeg var snart 58 år, underrettelsestjenesten, efterretningstjenesten, begik et kup og fjernede den første demokratiske leder, Dr. Mossadegh, i Iran. Og derefter, selvfølgelig indsatte Shahen og hans familie, og Shahen og Iran kom til, og den hvide revolution og alt det der, der så blev sat en stopper for i 79, hvor Khomeini overtog det hele. Og det er selvfølgelig ikke været nogle lykkelige ting for Iran heller, lige så ulykkeligt på sin vis, som det var med den ledelsen under Shahen og Iran. Siden har det været, at Vestverden gav Saddam Hussein de nødvendige kemiske våben til at involvere sig i Iran og føre krig i 8 år, der kostede over 1 million mennesker livet. Siden har der været nedskydninger af iranske fly. Siden har det været enormt stærke sanktioner, der hvis de får lov til at leve, bliver til en masse mord på den iranske befolkning. Og hvad er deres brøde? At de har overholdt the JCPOA, atomaftalen med de 5 sikkerhedsrådsmedlemmer i FN og Tyskland, eller EU, om man vil, hvad man vil. Lande har til punkt og prikke opretholdt, hvad det skulle, og gjort, hvad det skulle. Dem, der har trukket sig ud af det, er USA. Og det skal jeg klare for jer, det er et folkeretsbrud. Det er ikke bare noget med, så dropper vi den aftale, og så står vi ikke længere på det, og så videre. Det er et folkeretsbrud, det er en forbrydelse, det er en kriminel handling. Hvorfor er det det? Fordi the JCPOA, atomaftalen, er indbygget i en sikkerhedsrådsresolution. Det står aldrig i vestlige medier, at USA vil at trække sig ud af aftalen under Trump, det var Obama, som sagde, at den blev indgået, har forbrudt sig på det groveste imod folkeretten. Og genindført de sanktioner, som var forudsætningen for, at Iran skulle opretholde sin side af aftalen, nemlig at befolkningen kunne få det bedre igen, efter der har været sanktioner siden 79. Jeg ved, hvad sanktioner betyder. Jeg har set deres effekter i Irak inden krigen. Der blev dræbt flere mennesker i Irak på grund af 13 års sanktioner, end der blev dræbt under krigshandlinger og besættelse. Det er et masse ødelæggende våben, og det må ikke fortsætte. For hvis det fortsætter, og det er det, der er forfærdeligt med sanktioner, de er let at indføre, de er helvede svære at komme af med. Hvad skal de have gjort, de andre? Skal de helt ned og lægge sig plat på maven, eller hvad er det, man forventer, at Iran skal gøre? En stor, stolt civilisation? Vi skulle aldrig have indført sanktioner i 79, og vi skulle aldrig have accepteret som allierede og venner med USA, at USA har nu genindført sanktioner, gjort dem endnu hårdere, og så sent som i går, tror jeg det var, indført endnu flere sanktioner. Gud hjælpe mig også mod udenrigsminister Javad Zarif. Der står ikke noget om det på Danmarks Radios hjemmeside. Politikken, Berlingeren eller alle de andre. Lidt historie, lidt baggrund, lidt konflikthistorie gør ikke noget. Og så har jeg ikke sagt noget om, hvem der har gjort det der mod oliekilderne i Saudi-Arabien, for det ved jeg ikke. Jeg har ingen beviser for det. Det kan være utierne. Det kan være iranske våben brugt af dem. Det kan være kommet fra Irak. Og det kan være kommet, nu siger jeg noget helt forfærdeligt, det kunne være en false flag operation af Israel. Det er kun en hypotese. Jeg siger ikke noget andet. Jeg siger bare, at der er masser af muligheder. Men det vi får at vide nu, det er, at nogen siger i Saudi-Arabien, vi ved, at det her var Iran, der stod bagved det. Javad Zarif har været ude, udenrigsministeren, som besøgte de nordiske lande, men netop ikke Danmark, for så lige uger siden, har sagt, at det er det ikke, det kan det ikke være, det er ikke vores interesse. Min grundlæggende holdning til Irans politik er, at den er defensiv. Jeg har været i Iran, rejst i Iran, arbejdet med udenrigsministeriet, jeg har truffet Javad Zarif. Det er i stort set at forsøge at beskytte sig mod den harassment, der foregår overalt. Alle lande i Mellemøsten i dag er imod Iran. Iran står alene. Og det er der ingen grund til. Iran har cirka 10 gange flere indbyggere end Israel, og Israels budget er betydeligt større militært. Og det er Israel, der har atomvåben i Mellemøsten, ikke Iran. Og Iran har ingen interesse i det. Den øverste religiøse leder, Khamenei, har sagt for utallige gange, at atomvåben vil vi ikke have, for det er haram, ifølge Koranen. Det er det, man ikke må, det sted, man ikke må gå hen. Dette er intet andet end en opfundet fjende, og vi vil vinde fantastisk meget i Vestverden på at samarbejde med dette gedigent, rige, højt uddannede land, der behøver alting. 85 millioner mennesker er en fantastisk marked. Og så skal jeg klar for jer en ting, og det er, at det er EU, der svigter også. fordi amerikanerne gennemfører det, de kalder sekundærsanktioner. De kræver af venner og allierede, at de også skal opretholde amerikanske sanktioner imod Iran. At de ikke må handle. Det er derfor, vi ikke handler med dem. I ved, hvad Nordea er. Jeg formoder også, at Nordea Bank i Danmark. Jeg sendte $5 for at teste det til deres røde halvmåne under oversvømmelsen. De der enorme oversvømmelser, der påvirker 10% af befolkningen i Iran. Jeg sendte $5 for bare at se, om det gik igennem. Ja, de gik igennem. Så kom der et brev en uge efter, der sagde, at vi har ingen økonomiske relationer af nogen art med Iran. Og du skal ikke forsøge, det står der faktisk, du skal ikke forsøge at sende pengene igen, for de kommer ikke igen. Hvem har fortalt Nordeas chef, som jeg nu altså har skrevet til bestyrelsen for at have et svar, hvor det hele hun helder, kan I lave det arrangement, at humanitær hjælp i en naturkatastrofe ikke må gå igennem til Iran? Hvis jeg har sagt noget ting i det her svar nu, som I ikke kan se i de danske aviser, så er det danske aviser, der ikke lever op til deres normer for rimelig god balanceret journalistik.
Og ja, hvad gør vi med det? Altså, jeg lytter til dig og tænker, ja, det er sandsynligvis rigtigt nok. Og hvad gør vi så ved det? Fordi jeg startede med at spørge dig, jamen nu samler de det her beviser sammen, så tager de det op til FN. Sådan forstår jeg det. Det er jo egentlig klogt nok, er det ikke det?
Jeg tror ikke, det her bliver taget op i FN.
Nej, hvordan?
Det vil af Udenrigsnævnet et eller andet tidspunkt, siger du, i oktober bliver besluttet i Danmark, at man skal sende skib derned.
Ja.
Og det har ikke at gøre med at løse konflikten, eller forsøge sig på forhandling eller male. Det har at gøre med, at det eneste hovedkriterium for dansk udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitik, det er følge amerikanerne. Og tilfældigvis så er USA's imperium, det skal vi komme tilbage til senere, formoder jeg, en synkende skude, og derfor er det en relativt dårlig idé at alliere sig endnu nærmere. Altså, der må være andre kriterier for, hvad der gør danske befolkning sikker, end at man gør, hvad USA siger, eller gerne vil, vi skal gøre. Det er ikke gået så godt med de tidligere tilfælde, hvor amerikanerne sagt, vi skulle være der.
Det er jo lige det, jeg skulle til at sige, fordi hvis vi nu kigger på det, der har været kendetegnende for de der 25 års dansk krigsførelse i lang tid, så har det jo været, hvis man nu kigger, rigskynikeren, tror jeg, vi opfandt begrebet, rigskynikeren Peter Viggo Jacobsen kan jo sige, at selv med de standarder, som regeringen i Danmark har sagt, vi er her, fordi vi vil bygge, vi vil lave demokrati og menneskerettigheder, pigeskoler og det der, så er der ikke kommet noget som helst ud af det. Det var fuldstændig klar over. Man har kun på listen over, hvad der kom ud af disse her mange krige, det er, at vi har været rigtig gode til at være gode venner med amerikanerne. Men okay, jeg tænker, der er nok nogen herinde, der er enige med Jan i det, men spørgsmålet er nu, okay, hvad kan der så gøres med den her krudtønde, som det ser ud på, når man tænder tv og tænker, nu har vi været i de lande og det lande og det her lande. Det her, det er, altså, det er for mig at se, at det er jo alvorligt, hvis man nu sender et skib, altså et dansk krigsskib ned. Det er jo en helt ny krig, det er, så kommer Danmark i krig med Iran. Så hvordan kan man forhindre det? Ja, vi kan godt stå her og råbe og skrige på.
Altså, der er jo ikke andre ting. Jeg plejer at sige, at hver eneste menneske er en fredsbevægelse. Skriv til diverse ministre, politikere, folk i Udenrigsnævnet og så videre, og sige, at det er galimatias, at de ikke har forstået, hvad konflikten handler om, at den er asymmetrisk, og at der er bedre at anvende civile midler end militære, og at et skib ikke vil gøre en skidt forskel dernede. Det spilder penge, det er en til andet. Skal du virkelig dernede, så skal du ned med det meste af det danske forsvar. Men et enkelt skib er jo ikke andet end ledsagefunktion til et amerikansk, engelsk eller britisk aktion der. Som alt sammen handler om, at det er en asymmetrisk konflikt. Er der nogen, der har hørt om, at Iran skal sende en flåde op og lægge i Øresund eller Kattegat og fortælle danskerne, hvad de synes om os?
Nej.
Er der nogen, der har indført sanktioner mod USA eller de europæiske lande fra Irans side? Alt det der, det hele er asymmetrisk. Og derfor er det vigtigt at påpege det der. Skriv nogle gode breve, og lad være med at skrive e-mail, det er ingen, der læser. Skriv et personligt brev, læg det i en QR, ret adresseret til ministre og politikere osv. Hvis de får 100 breve, eller 200 breve, eller 300 breve, så vil de finde ud af, at der er nogen, der tænker, og det ikke er så let at slippe rundt med det. Man skriver også for budskyld til folketingsmedlemmer, for de har ingen intellektualisme længere, når det gælder de her spørgsmål. Vi har aldrig, og det siger jeg på baggrund af godt 40 års arbejde i den her branche, vi har aldrig haft så lavt et intellektuelt niveau i den udenrigspolitiske debat, som vi har i dag. Det samme gælder medier og politik og forskning. Jeg kan faktisk sammenligne, fordi jeg vil blive en ældre herre. Det, der skete i 80'erne, hvor jeg sad i 10 år i det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg, SNU, jo ikke særlig snu, men det var i hvert fald et stykke gedigent forskningsarbejde, hvor der sat militærfolk, civile forskere, journalister, alle partier repræsenteret og embedsmænd, statsminister, forsvarsminister og udenrigsministerens embedsmænd. Vi sad 5-6 timer og snakkede om internationale spørgsmål, vi skrev rapporter til sammen, og vi spiste middag sammen og en fri diskussion. Der var en intellektualisme, der var nogen, der var interesseret i kundskab i dansk udenrigspolitik. Der er ingen, der er det i dag, af dem, der træffer beslutninger. Og ser man på Danmarks Radios hjemmeside som et favorit hadobjekt af ligegyldighed og manglende kompetence og ingen evne til at stave. Udenrigsting som Hongkong skrives af journalistelever og folk, der for 3 år siden arbejdede på Hennes og Maurits. En gang havde vi en John Danstrup, vi havde en Lasse Butz, vi havde en Gert Petersen, vi havde en Kjell Olesen, vi havde folk, der vidste noget. I dag har vi politikere, der træffer disse enormt vigtige beslutninger uden at vide noget. Ved I, hvad der blev truffet beslutningen om Libyen, hvad den baserer sig på? En af 4 sider skrevet af Udenrigsministeriet. Og alle danske partier deltog i den militære operation i Libyen. Med det resultat, som vi nu har set også i krigsudredningen, at vi har fået ud af det. Hallo? Kunne det være, at underlaget er for dårligt? Kunne det være, at der er for lidt research? Kunne det være, at der er for lidt offentlig debat om, hvad der er klogt at gøre i de her livsvigtige, for menneskeheden og selv livsvigtige spørgsmål? Jeg tror nok, der er noget, der bør, om jeg så må sige, oprustes. Jeg har mange år sagt, at den eneste oprustning i Danmark er brug for din intellektuelle og moralske oprustning.
Du står jo og fingrerer med Bo Lidegaards bog.
Jamen, det er fordi, du sagde, at jeg skulle købe den.
Ja. Det er fordi... Men det er fordi, at Bo skrev den her bog for et års tid siden, og det er en bog, der handler om Danmarks krig. Og Bo har skrevet den, Bo Lidegaard, tidligere redaktør på Politiken, er han ikke det? Og forsker osv. Og han har stillet sig spørgsmålet, hvordan er det gået til, og det var det andet punkt, som jeg så gerne vil diskutere med dig, hvordan er det gået til, at vi er blevet krigsførende land, altså da vi var børn eller unge.
Så,
da jeg var barn og ung, så var mit land kendt som et diplomatisk land, fredeligt land. Min onkel var blå beret i Gaza, vi var faktisk relativt stolte af at være danskere, og jeg var i hvert fald. Og så har Bo besluttet sig for at finde ud af i sådan en lille tynd bog, hvordan kan det være? Hvordan har det kunne lade sig gøre på 25 år, at vi nu er et land, som er med i de skarpeste missioner, tager de værste kampe, yder mere døde soldater end alle andre i de frivillige, i de villiges koalitioner. Og svaret er, blaffer lidt i vinden. Men nu spørger jeg så dig, hvordan kan det gå til? At det kan jo ikke bare være fordi, at intellektualismen er forsvundet. Og der er, hvad er det? Hvorfor er vi pludselig blevet et land, hvor selv den, nu, jeg ved ikke, om jeg har forventet andet, af en socialdemokratisk kvindelig forsvarsminister, starter med, sætter sig ned og siger nøjagtigt det samme, som de har sagt i rigtig mange år. Altså, vi vil rigtig gerne være en del af det, som amerikanerne og NATO beder os om, vi er forrest i kampene. Ved du noget om det? Kan du fortælle mig? Det er det første spørgsmål. Hvorfor er det blevet sådan? Det andet er, får vi nogensinde evalueret de her krige? Og får vi dem nogensinde undersøgt de juridiske omstændigheder omkring det? Altså, du er jo en af de få folk, der tør sige, at Anders Fogh er en ikke dømt krigsforbryder. Ikke sandt? Altså, hvad er det, vi står overfor? Kan du fortælle mig noget om det? Vil du fortælle disse her mennesker om, hvis I er interesseret?
Jeg er ikke interesseret.
Ja.
Det tror jeg, der er mange grunde til. Altså, jeg kan lige starte den der med 80'erne, hvor jeg også sad i den danske fredsfond, Munch, Plum og så videre, og gjorde nogle ret spektakulære ting og sager, ikke jeg, men fonden, for at få en offentlig opinion i gang. Sådan noget med møder på Louisiana med 16.000 publikum og sådan noget. Der var jo grøde i det i 80'erne, vi fik et resultat, så vi havde nogen faldt sammen, atomvåbnen kom ikke til at blive stationeret i Europa. Det er sådan lidt af den slags ting, vi har brug for i dag, om end det skal gøres på en anden måde. I 80'erne, alle disse 80'er, de 10 år, jeg sad i regeringsnedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg, der var der ikke én person, der nogensinde tog spørgsmålet op på, at vi i Danmark skulle deltage i krig. Det ville være interessant at finde ud af, hvad der var årsagen til, at det skete i 99 i Jugoslavien. For Danmark bombede to netter med F-16 fly over Beograd, eller et eller andet sted i hvert fald i området. Jeg er ikke sikker på, hvor det var henne. Men der var jeg tilfældigvis, rigtig tilfældigvis, men jeg ville være til stede under bombningerne. Og jeg kan godt fortælle jer, at det er ikke noget, man glemmer. Når man står på 6. etage af det gamle Moskva Hotel i byens centrum og 10 km derfra, så bombes der Batanitsa-basen, som var lavet sikker mod taktiske atomvåbenangreb. Og man kan mærke trykbølgen på 6. etage, trykbølgen op igennem kroppen. NATO's bomber er altså ikke nogen små nålestik. Det er nogle ret brutale ting. Det var under Nyrup Rasmussen og nu afdød Niels Helveg Petersen. Socialdemokratiet og det radikale pacifistiske Venstre. Hvorfor det blev sådan, det ved jeg faktisk ikke. Men en årsag til, at Fogh Rasmussen kunne slippe afsted med det, var jo, at ingen kunne sige, at det var ham, der begyndte. Det begyndte med Nyrup Rasmussen, så blev det Fogh Rasmussen, så blev det Løkke Rasmussen. Og enhver, der hedder Rasmussen, er altså relativt krisorienteret. Pas på med alle politikere, der hedder Rasmussen. Jeg ved ikke, hvordan det går med Frederiksen, men det må vi se. Men der er i hvert fald tre Rasmussener, som er lidt problematiske i det her spørgsmål. Jeg tror, der findes nogle relativt klare ting, som også har at gøre med den internationale udvikling. For det første er konfrontationen mærkeligt nok mellem øst og vest blevet større, end den var før, fordi vi ikke har neutrale stater tilbage ud over Schweiz. Dem, der var neutrale, som lad os sige Østrig og Sverige, er det jo ikke, der holder op med at være det. Ud fra den idiot-resonemang, at hvis der ikke er to blokke længere, så kan man ikke være neutral mellem nogen. Der er et desperat behov for netop neutrale stater, der kunne male i forskellige konflikter. Det andet er, at Clinton er en af de store forbrydere, og det handler ikke om Monica Lewinsky, som den puritanske vestverdens medier og amerikanske politiske debat handler om. Det handler om, at han bombede stort set overalt, hvor han kunne bare sidde med det, men han gjorde det på en charmerende måde, så folk har fat opfattet det ikke, ligesom Obama. Obama, der før taler i Aalborg, Fredens By, senere i den her måned. Vi har skrevet en artikel om i Nordjyske til ingen som helst debat, men det interessante er, at Aalborgs Universitet har afsat 1 million. Rektoren selv har besluttet sig også, at 1 million for studenter kan komme og høre på ham. De kan kun høre på ham, fordi herr Obama lader sig ikke stille spørgsmål til. Sådan er det med det med demokrati. Altså har man tjek på det hele, så er der ikke noget at komme efter, som andre mennesker har sagt det. Det har at gøre med også, at NATO ekspanderede. Vestverdens ledere stod i kø for at sidde med Gorbachev i 89 og love ham, og det har vi amerikanske arkiver for, men det blev bare aldrig skrevet ned, at NATO ville ikke ekspandere 1 inch, i en tomme, og et forenet Tyskland ville ikke blive forenet i NATO, men ville være neutralt. Det var de to ting, som alle i Vestland lovede ham. George Bush var nogenlunde hederlig mand, den gamle Bush. Og han vidste noget om verden, fordi han var gammel CIA-chef. Clinton overtog det hele i 94, og begyndte at ekspandere det, og der var jeg tilfældigvis i Georgien og snakkede med den amerikanske repræsentant i Georgien i Tbilisi. Og han sagde, this is our country. We need the oil and the gas. Og så ekspanderer man med Baltikum, de baltiske stater og så videre. I dag er 10 lande NATO-medlemmer, som tidligere var Warszawa-pagtmedlemmer. Det betyder altså, at der er en hårdere grænse nu, fordi vi har ekspanderet op til Ruslands trusselkant. For det andet og tredje, så er det, der hedder Socialdemokratiet, ikke længere eksisterende. Og det gælder Willy Brandts gamle SPD, det gælder Bruno Kreisky, det gælder Olof Palme Socialdemokratiet, det gælder Anker Jørgensens og så videre Socialdemokratiet. De har ikke længere en international politik. Altså Olof Palme stod for ideen om fælles sikkerhed og skrev Palme-rapport i 1986 eller 87, hvornår det var, om at vi kun kan have sikkerhed med russerne, ikke imod russerne. Og et nyt sikkerhedspolitisk koncept, som vi var mange, der både havde bidraget til og støttet, fordi ideen om fælles sikkerhed er gennembrud mentalt, intellektuelt for en bedre sikkerhedspolitik, fordi det eneste vi har i dag, det er, at vi har sikkerhed selv ved at true andre på deres territorium. Hvilket er en sindssyg grundlæggende, en sindssyg tanke. Den har at gøre med kristendom og meget andet, som jeg skal gå ind på. Det er en måde at tænke på, som ligger i Vestverden, som vi engang stiller spørgsmålstegn ved. Socialdemokratiet var en kraft for nedrustning, for international solidaritet. Man havde nedrustningsministre på stribe i Sverige, og vi havde Lise Østergaard i Danmark som nedrustningsminister, det hedder det menneskepsykolog, som jeg tilfældigvis lærte at kende ret godt.
Alt det der, som jeg så må sige, gjorde fredsspørgsmål, alternativ tænkning, afspænding, sikkerhedsskabende, OSCE, som det hed på det tidspunkt osv., det er væk. Og så siger, hvor det kommer hen? Jamen det er militæret. Det er det militære tænkemåde, der har overtaget diskussionen. Det handler ikke om andet end militær. Når folk siger sikkerhedspolitik, så går den i gang. Militær, hvilke nye våben skal vi have? Der er ingen, der siger, hvordan skal vi løse konflikter? Hvad med nedrustningsforhandlinger? Vi er ved at afskaffe den sidste nedrustningsforhandling, den sidste nedrustningsområde, efter at INF-aftalen også er gået nedover hjem, igen på grund af i hovedsagen på grund af amerikansk tiltag. Fordi de vil gerne bygge disse raketter i forhold til Kina og Iran og andre, og det indser de så, at det kan de ikke gøre, men Kina kan bygge dem, fordi Kina var ikke med i INF-aftalen. Og russerne siger, okay, hvis det skal være på den måde, så må vi leve med det, og så opruster de på sin måde. Men, parentes, det Rusland, vi opruster imod, har 8% af de militære udgifter, NATO's 29 lande har. Tal lige om en asymmetrisk konflikt. Et land mod 29, 8%. I den gamle kolde krig, der var Warszawa-pakten en gruppe lande, der lå man på en 60-75% af NATO. Det var aldrig den største og stærkeste, og de havde dårligere teknologi og lavere discipliner på meget alkohol osv. Men der talte man altid om, at balance var fredsfremmende. Magtbalancen, militærbalance og terrorbalance. Og jeg har forresten lagt mærke til, at ordet terror er blevet fjernet fra atomvåbnene. Mm. Terror er kun noget, når Al-Qaida er ude og fester lidt med stabilist. Det er for eksempel altid privat terrorisme, aldrig statsterrorisme. Det er USA og Frankrig, England og andre, gør mens nogle masse civile mennesker hjælp. Det kaldes aldrig terrorisme, det er terrorisme. Så har en lille smule igen intellektuel og holdbar definition af, hvad terrorisme er, så er det per definition at slå uskyldige civile ihjel, og det er de ret gode til. Men det, lad det ligge her. Alt det der, det var noget, der kunne gøres i 80'erne og 91'erne, og så skete der et eller andet. Måske, jeg skal ikke kunne sige det, måske går det tilbage til 70'erne. En langsigtet konsekvens for Danmarks vedkommende er købet af F-16. Som jeg skrev en stor kronik i 1974 eller 75, inden vi købte det, afsluttede med at sige, ved I, at der i alle F-16 fly kommer til at sidde danske komponenter fra Terma her i Aarhus og andre steder på det tidspunkt? Skal det virkelig være Danmarks vej at leve af, at andre er ude og bruge disse våben til at slå mennesker ihjel med? Og det var altså åbenbart det, der blev besvaret med, at ja. I dag har vi 80 virksomheder i Danmark. På det tidspunkt havde vi med 3 og 4, disse og bare andre. Jeg skrev en analyse af dansk våbenindustri i en doktorafhandling i 81, der var altså ikke ret mange. Men i dag er det over 80, og skal I lige have den sidste med. De 80 virksomheder indgår i en organisation, det er den organisation, der står bag ved flagdagen. Denne snøftende, nostalgiske, humanitære og så videre flagdag, som jeg har stor respekt for, selvfølgelig er nogle mennesker, der har lidt og familie og alt det der. Men bag flagdagen står der, og det er bare at gå ind og læse den artikel, jeg skrev på min blog for 14 dages tid siden, da flagdagen var der. Man kan se på flagdagens hjemmeside, hvem de er allieret med, hvilke råd de sidder sammen med, hvem der indgår i deres bestyrelse, og det er repræsentanter for den organisation, der er samlet sammen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Danish Military Industry and Aerospace, som et eller andet. Det er sgu da ret interessant, at der ikke er nogen i Danmark, der har lært en lille analyse. Det tog mig 2 timer at lave og skrive. Undskyld mig, men hvad i alverden laver journalister? Hvad i alverden laver de på dis? Hvorfor skal jeg sige, hvad jeg laver sådan noget? Jeg har nok andet at lave.
Jeg stillede det her spørgsmål, som Bo Lidegaard faktisk ikke besvarer i sin bog, og som han blev heller ikke interviewet undervejs, fordi det, der var interessant for journalister dengang at spørge, det var, hvad fik vi ud af krigene, ikke hvordan gik det til. Og jeg synes, du gav nogle rigtig gode tankevækkende, i hvert fald i min hjerne, der tænkte lille himmel, jamen det skulle da nok sandsynligvis, i hvert fald den vej, det peger. Men stadigvæk ligger det jo sådan, at det er jo stadigvæk ikke noget, som nogen forsker i, eller som nogen kan bevise, eller kan sige, jamen hey, så må vi jo skrue det tilbage, fordi du peger jo hele tiden på manglerne. Altså du peger jo på, hvad der var engang af intellektuel kraft, eller fredsdiskuterende ting, også på Christiansborg, og i partierne, og i befolkningen, og blandt journalister, og alle andre steder, som ikke er nu. Jeg har lyst til at spørge jer nu, 10 minutter, om I har noget, I har lyst til at bringe ind i samtalen med Jan.
Skyd
nu. I har 10 minutter, så holder vi pause. Det var ikke ret meget. Det var lidt.
Der er masser.
Ja, der er masser.
Hvad er de kritik af journalister? Hvorfor har de ikke fundet ud af det der? Vi er så dataorienterede journalister.
Dataorienterede?
Yes. de tør ikke at være aktivistiske i deres journalistik.
Men det handler ordentligt journalistik. Nej, det handler ikke om data. De data findes, de ligger på nettet, hver journalist i livet kunne lave den ud. Der bag flagdagen står. Det er noget med, at der drives en censur, kære venner. Et eller andet sted, så er der nogen, der bliver udvalgt. Det er da ret sjovt, at alle mennesker, der sidder på Danmarks Radio, skriver, at udenrigspolitik har ingen bestemt orientering. For der kan simpelthen indebære, at man aldrig kritiserer amerikansk politik. Jeg har ikke set det på Danmarks Radio.dk.
Nej, men igen, hvis du snakker på Ulrik Hårup, den tidligere nyhedsdirektør, eller Clemen Kjærsgaard, så tør de ikke være aktivistiske.
Nej. Hvad er det, de er bange for?
Det gør de heller ikke for til klimaet. Fuck dem. De er de bare nødt til at være.
Det er en god intellektuel. Hvorfor er det sådan? Hvad er det, der gør, at du tror, at det er sådan? Hvad er det, der censurerer? Hvad er det, der gør, at de ikke tør? Hvad er de bange for?
Ja.
Jeg kender jo Clemen en lille smule, og han er sgu en kvikkanin.
Og han er blevet mere aktivistisk.
Han måske bliver mere aktivistisk, det ved jeg ikke.
Og det spørgsmål... Men,
det er spørgsmål om god journalistik. Det handler om at grave og bruge kilder, tilgængelige kilder. Jeg taler ikke om, at det skal gå i Sovjets ærne eller Ruslands ærne eller sådan noget. Jeg siger bare, ordentlig journalistik. Ja. Gå til kilderne, skriv om det. Hvorfor gør man ikke det på det om udenrigspolitiske område? Det gør man, når det gælder økonomi. Det gør man, når det gælder kultur. Det gør man, når man skriver om mad.
Ja. I kommentar kort.
Ja, kort. Men alting handler om at sætte fokus. Ja. Og det vigtigste spørgsmål, det er jo klima eller fred, eller hvad det nu er.
Det kommer tilbage til
det. Det er det, man skal nødt til at have aktivistisk indgang til.
Var der ikke det andet?
Skal jeg gøre
det over?
Ja.
Der.
Håndværk. Ja.
Poul.
Ja.
Poul Esbjerg. Kom.
Vi har erfaret gennem undersøgelser, at vi går med USA for at være venlige over for USA. Norge har været i Afghanistan for at være venlige over for USA. Vi er i Afghanistan for at være venlige over for USA. Vi gik med i Irakkrigen for at være venlige over for USA. Vi gør i det hele taget vores udenrigspolitik for at være venlige over for USA. Og jeg går ud fra, at det er fordi, man siger, jamen hvis vi er venlige over for USA, så beskytter de os. Er vores udenrigspolitik så simpelt i forhold til Socialdemokratiet og Venstre, for eksempel? Er det sådan, de tænker?
Ja, den officielle udenrigspolitik er den der, men det er jo helt forkert. Det er savligt set helt forkert. Amerikanerne gør ikke noget som helst for vores blå øjne skyld, hvis der skulle blive krig. Årsagen til, at vi har NATO, årsagen til, at vi har atomvåben i Europa, årsagen til, at vi har en loyalitet grænsende til blind lydighed under USA, det er at USA for længe siden besluttede sig for, at hvis der skulle være en krig mod USA, så skulle den udkæmpes i Europa. Og så kan de sige, at vi vil selvfølgelig godt sende nogle tropper og hjælpe jer osv., men meningen er at holde det amerikanske territorium fri for krig af enhver slags. Derfor også ideen om ballistisk missilforsvar, som handler om, at man skal i Europa, fra Europa, kunne stoppe eventuelle russiske raketter, der er på vej mod USA's territorium. Det samme gælder Thulebasen. Det er stoppet det, inden det kommer så vidt som til USA's territorium. Det er ren og skær egoisme. Der er ingen altruisme i amerikansk udenrigspolitik. Hold op. I må ikke tro på det. Amerikanerne er engageret i Europa og kører NATO, fordi man vil garantere, at de allierede i Europa med tilstrækkeligt stort forsvar og så videre, udgifter og alt det der, kan beskytte den vestlige verden, uden at amerikanerne selv skal lide på eget territorium. Det kan godt være, de vil have soldater ud og gøre et eller andet. Men det er ikke noget med, at de vil så komme og beskytte os mod de fæle russere eller nordmænd, eller hvad der nu måtte invadere i Jylland i morgen. Det er helt galimatias. Resten er det interessant at vide, jeg ved ikke, hvor mange her, der har gjort det, men hvor mange, er det burde gøre det. Læs NATO's traktat. Den er en kopi af FN. Den taler om fred med fredelige midler. Den taler om, at konflikter skal løses i FN's regi. Og at det er det eneste, NATO egentlig handlede om på det tidspunkt, da det blev skabt, var alle for en og en for alle. Hvis nogen bliver angrebet, enkelt land bliver angrebet i Europa, så skal det have kollegerne omkring sig til at støtte. Der står ikke et ord om atomvåben, for eksempel. De er ikke nævnt. Der er ingen stor international organisation, der i dag opererer så langt fra sit mandat, fra sin egen traktat i juridisk forstand som NATO. Det er da lidt interessant, at den organisation har overlevet igen og igen, også efter den kolde krig var afsluttet, med at ekspandere og blive endnu større. Hvorfor? Skulle det ikke for, at nogen skal komme og beskytte os? Hvad tror du, en amerikansk en gruppe med taktiske atomvåben på svensk eller dansk territorium i lyder af beskyttelse. Beskyttelse med atomvåben, atomvåbenbaseret alliance. Hvem vil gerne have atomvåben anvendt på sit eget territorium? Hånden i vejret. Det er derfor, demokratierne aldrig har haft en folkeafstemning om, hvorvidt befolkningen ønsker, at deres eget land havde atomvåben. De tør det ikke, for alle ting tyder på, opinionsundersøgelser i alle atomstater tyder på, at det vil blive det rungende nej, vi vil ikke have det. At diktaturer eller autoritære stater anskaffer atomvåben, det er en sag. De demokratiske stater har aldrig haft en folkeafstemning om, hvorvidt befolkningen i de lande vil ønske atomvåben, USA, Frankrig, England osv. Sådan er det med det. Beskyttelse skal I i hvert fald ikke regne med.
Sådan er det med det.
Ja, så er det.
Skal vi tage Paul? Ja, det er Paul. Kjeldbæk. Kan vi godt nå det? Og hvis det gør det, så kort.
Det er højeste grad.
Fordi hvordan får vi dem spurgt ind? Fordi jeg synes jo, lige pludselig har jeg fundet ud af, at Venstre, der er lidt problemer i det. Så hører vi sgu ikke om andet end Venstre i 14 der. Altså, det er ligesom, de mangler balance. Hvordan råber vi Danmarks Radio op?
Jo, jeg har forsøgt i 5-6 år. Jeg indser, at jeg måske bliver meget gammel mand, inden jeg måske lykkes med det. En gang imellem, så skriver de til mig og siger, Øberg, tak for det, du skriver. Vi læser, hvad du skriver. Så skriver jeg tilbage, ja, og hvornår gør I noget i den retning? Og så kommer der ikke flere spørgsmål. Jeg skriver også til, altså jeg har gjort det til en god ting. Jeg skriver til folk, når de har skrevet noget, der er godt og fornuftigt, og tak for det, det var et hårdt stykke journalistik. Jeg skriver altså også til de journalister og journalistelever, der skriver om Hongkong, eller om Iran, eller så videre, og påpeger mangler, udladelser, og så videre. Og det er en ting, jeg gerne vil have sagt meget kraftigt i aften. Der tales alt for meget om fake. Og fake er ikke noget nyt. Det er mere sofistikeret, det er blevet en industri, det er markedsføring, og det er som næsten alt andet i den moderne tid begyndte med Jugoslavien. Selvfølgelig var der også fake i Vietnam, men det er en systematiseret brug af markedsføringskompanier, selskaber, der laver, om jeg så må sige, løgnehistorier for, at vi skal have en bestemt opinion om noget. Det var Jugoslavien. Og jeg ved lidt om det, også fordi jeg ved, hvem der ikke brugte det i Jugoslavien. Det korte og lange er, at det, der er meget vigtigere end fake, det er omission. Det er det, der udelades. Det er perspektivet på en konflikt, der udelades. Det er for eksempel Irans syn på Vestverden og hvad de har været igennem. Det er nyhedsbyråer, der aldrig bliver citeret. Det er eksperter, der aldrig bliver indkaldt til at stå i tv og forklare det fra et andet synsvinkel. Det er løsningsmuligheder. Vi skal tro på, at der kun er en, og det er mere militær, så som man sendte. Der er ikke nogen, der bliver indkaldt i et studie, der man har sagt, hvis vi ikke skal sende et skib, hvad kunne man så tænke sig at gøre i stedet for? Diplomati, mailing, sende en delegation ned til Iran osv. Jeg har været rundt omkring i lande, hvor disse lande har forsøgt at komme i kontakt med Vestverden. Men ingen svarer. Jeg var i Irak 14 dage, op til 14 dage før invasionen i 2003. Og det sidste år, jeg træffer den tidligere irakiske ambassadør i Frankrig. Han sagde, du skal lige inden I tager hjem høre en ting. Vi har skrevet et antal breve til den europæiske union. Parlamentet, kommissionsformand, ledelse osv. Vi ønsker en debat om den situation, vi befinder os i for at undgå en krig i Irak. For vi kan ikke tale med amerikanerne om det her. De har planlagt, at de vil bombe os. Vi fik aldrig svar. Jeg er helt sikker på, at det samme gælder med andre lande, såsom Libyen og Iran og andre. Der sendes depecher, der sendes meddelelser, der ønskes om delegationsmøder og diskussioner og mailing osv. Og der kommer ikke noget svar. Formentlig fordi den europæiske union er fuldstændig i hænderne på amerikansk politik. Så længe EU ikke kan rejse sig op imod det amerikanske imperium og sige, her i Europa, så er det os, der bestemmer, ikke USA, og vi vil indføre ikke amerikansk lovgivende vedrørende sanktioner over for Iran. Vi også indfører vores egne hold og JCPOA. Så er der ikke nogen union, der er til at snakke om, når det gælder freds og stabilitet i fremtiden. Den går ned sammen med USA. It's missed its chance. The train is out.
Vi tager lige et enkelt spørgsmål inden pause.
Hør. Den stigende militarisering af offentligheden og i civile samfundet, medierne og krigene, det påvirker jo også det politiske liv. Og i hvilket omfang vil den stigende militarisering komme til at
påvirke de liberale demokratier i en mere autoritær retning. Vi ved jo, at det politiske fascisme og militarisme hører sammen. Er der ikke også en risiko for en genindførelse af en fascisme under forskellige former på grund af det, der sker?
Jo. Du kan godt til det, USA.
Så kort kan det siges, og jeg tror, vi kommer tilbage til det efter pausen. Vi har jo opfundet det der MIMA-begreb, men vi er jo ikke dødbidere heroppe. Vi er jo ikke tænkt os at bare ende med alarmisering, og det går helvede til. Fordi der er mange alternativer, jeg tror, du kalder det DEMA. Og det kommer vi tilbage til efter pausen.